რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში ღამის 12 საათია. ვიწყებთ 1 საათიან საინფორმაციო პროგრამას, მას მარიამ ჯეურელი უძღვება. ჯერ პროგრამის შინაარს გაგაცნობთ. შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ვარშავიდან დღეს დაწყებულ ნატო სამიტთან დაკავშირებით.
თუ საქართველო, უკრაინა ან სხვა რომელიმე ქვეყანა გადაწყვეტენ ნატოში გაწევრიანებას, გადაწყვეტილებას მიიღებენ ეს ქვეყნები და 28 ნატოელი მოკავშირე. სხვას არავის არ აქვს უფლება რაიმე გადაწყვიტოს ან ბეტონი შეაჩეროს ასეთი პროცესი.
ვარშავის შემდეგ თქვენს ყურადღებას აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკას მივაპროფთ. იქ საერთო სახალხო რეფერენდუმისთვის ემზადებიან. რა საკითხზე და რატომ, ან რა იწვევს აფხაზეთში დაპირისპირებას, ამ საკითხსაც ვილაპარაკებთ.
აფხაზეთის ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესები ძალიან შემაშფოთებელია. საფუძვლად დაპირისპირებული მხარეები არ ეგებიან თავიანთ საქმეების მოგვარებას ძალისმიერი მეთოდების გარეშე.
შემდეგ შევეცდებით გავარკვეთ, რის საფუძველზე ამბობენ საქართველოში სამოქალაქო სექტორის წარმომადგენლები, რომ თავრობის წევრები თამბაქოს ინდუსტრიას ლობირებენ. უცხოეთის ამბებიდან ვილაპარაკებთ პოლიციელების მკვლელობაზე შეერთებულ შტატებში დალასში გამართული დემონსტრაციის დროს. მიგიწვევთ ბიბლიოთეკაშიც.
ბეკ ახლაიას ლექსები დიდი ხანია ჩანს ინტერნეტ სივრცეში, პოეზიის საღამოებზეც, რაც თავისი სრულად განსაკუთრებული რაცა გამორჩეული ჰქონდა ხოლმე ამ ადამიანს და ყოველთვის იქცევდა მსმენელის, მკითხველის ყურადღებას, მაგრამ საინტერესო იყო ის, რომ აი გავიდა წლები და მას წიგნი ჯერ არ ჰქონდა, ანუ თავს იკავებდა, ყოყმანობდა ამაზე.
ახლა კი გამოიცა და ბიბლიოთეკაში ბეკ ახლაიას ლექსებს წარმოგიდგენთ. დარჩით ჩვენს ტალღებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ნატო აცხადებს, რომ საქართველოსა და ალიანს ერთმანეთთან აკავშირებს უპრეცედენტოდ ღრმა და ყოვლისმომცველი ურთიერთობა, რომლის კიდევ უფრო გაღრმავების მიზნით ნატო საქართველოს დაეხმარება თავდაცვითი შესაძლებლობების გაძლიერებაში. ეს არის მცირე ნაწილი ოფიციალური განცხადებისა, რომლითაც ნატო სამიტის ფარგლებში გამართული საქართველო-ნატოს კომისიის პირველი სხდომა დასრულდა. კობა ლიგლიკაძე დეტალებით.
საქართველოს ნატოს კომისიის ერთობლივი განცხადება ისეა შედგენილი, რომ იგი საზრდოს აძლევს როგორც ოპტიმისტებს, ისე სკეპტიკოსებს. ასე მაგალითად, ალიანსის ახალი ინიციატივები საქართველოსათვის პირველ ყოვლისა სამხედრო განათლებისა და წვრთნების სფეროში დახმარებას ითვალისწინებს, მაგრამ ისე რომ კონკრეტულად არაფერია ნათქვამი ამ დახმარების მოცულობასა და წვრთნების შინაარსზე. რაც ნატოს საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ჩათვალეს, რომ რაკი მოკავშირეები საქართველოსთან თავდაცვისა და მდგრადობის გაძლიერების მიზნით ორმხრივ ფორმატში ახორციელებენ სხვადასხვა პროგრამებს, ალიასმა მეტი ყურადღება შავი ზღვის რეგიონში უსაფრთხოების გამტკიცებას უნდა დაუთმოს. თუ რა ძალებით და საშუალებით უნდა მოხდეს უსაფრთხოების გამტკიცება შავი ზღვის რეგიონში და რას მოუტანს ეს საქართველოს, რომელსაც ერთი სამხედრო გემიც კი არ ახავს, ძნელი საქმელია. შემდეგ ნატო საქართველოს კომისია ვრცელ მადლობას უხდის საქართველოს საგარეო საქმეთა მინისტრ ჯანელიძეს, რომელმაც თავის მხრივ მადლიერება არ დაიშურა საქართველოს ალიანსში გაწევრიანების მისაფერებისადმი, წევრი ქვეყნების მხარდაჭერისათვის და საქართველოს თავდაცვითი შესაძლებლობების განვითარებაში მოკავშირეების მიერ შეტანილი წვლილისათვის, მათ შორის არსებითი პაკეტის მეშვეობით. შორის ამ არსებითი პაკეტის მთავარი გვირგვინი ნატო საქართველოს ერთობლივი წვნისა და შეფასების ცენტრი ჯერ კიდევ ბოლომდე არ არის დასრულებული და ამდენად თავადვე საჭიროებს მდგრადობის პროგრესის მიღწევას. ესაც შეეხება საქართველოს თავდაცვის უნარიანობის ამაღლებას, რაზეც ამხელა მოლოდინი იყო ვარშავის სამიტის წინ. შემდეგ განცხადებაში გამოთქმულია იმედი 2016 წლის ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნების უმაღლესი დემოკრატიული სტანდარტების შესაბამისად ჩატარების შესახებ. ბოლომდე ორაზროვნება არის ნატოში გაწევრიანების სამოქმედო პროგრამასთან დაკავშირებით. არსებობს ნატო საქართველოს კომისიის ერთობლივი განცხადება, შეგვახსენებს, რომ 2008 წლის ბუქარესტის ნატოს სამიტზე მოკავშირეების შეთანხმდნენ, რომ საქართველო გახდება ნატოს წევრი და რომ გაწევრიანების სამოქმედო გეგმა იქნება ამ პროცესის შემადგენელი ნაწილი. როგორც ირკვევა, მოკავშირეები ციტატა კვლავ ადასტურებენ ამ გადაწყვეტილების ყველა ელემენტს, ისევე როგორც შემდგომ გადაწყვეტილებებს. ნიშნავს თუ არა ეს, რომ საქართველოს კვლავ სჭირდება ყვადაღებული მაპი, თუ ამის გარშეთ შეიძლება ფონს იოლად გასვლა, მკაფიოდ ისევ არ არის განმარტებული. ერთობლივი განცხადება გვეუბნება, რომ ციტატა ალიანსთან საქართველოს ურთიერთობა მოიცავს ყველა პრაქტიკულ მექანიზმს საბოლოო წევრობისათვის მოსამზადებლად. შემდეგ კი მოკავშირეები კვლავ მოუწოდებენ საქართველოს, რომ ალიანსთან დასაახლოებლად განაგრძოს ყველა იმ შესაძლებლობის სრული გამოყენება, რასაც ითვალისწინებს ნატო საქართველოს კომისია, წლიური ეროვნული პროგრამა, გაძლიერებული შესაძლებლობების პარტნიორობის ფორმატი და ასე შემდეგ. ეს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ლინა სლენკიავიჩუსმა ჩვენთან საუბარში განცხადების ტექსტი მოკლედ დაახასიათა როგორც რუტინული. ხოლო კი უკვე საქართველოს პრეზიდენტისაგან გავიგებთ, გაამართლა თუ არა საქართველოს დელეგაციის მოლოდინი ნატოს ვარშავის სამიტმა. კობალი კლიკაძე, რადიო თავისუფლება, ვარშავა.
თბილისის ქუჩებში ადამიანებს იმის გამო რომ აქვთ გრძელი თმა, განსხვავებული შეხედულება არ ბევდნენ.
ქართველმა ჯარისკაცებმა გამოავლინეს პროფესიონალიზმი, კომპეტენტურობა და დიდი სიმამაცე.
ერთად ვიყავით ჭირში წინში. ლოცულფრაცებმა უკვე გაწმინდა კავშირი.
ყველაზე მნიშვნელოვანი მოვლენები ოლგვირაობ მიმოხილვაში. კვირაობით საღამოსა და ღამის ეთერში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
აფხაზეთის თვითაღიარებული რესპუბლიკა საერთო სახალხო რეფერენდუმისთვის ემზადება. 10 ივლისს 123 000-მდე ამომრჩეველმა პასუხი უნდა გასცეს შეკითხვას. მიგაჩნია თუ არა საჭირო აფხაზეთის პრეზიდენტის ვადამდელი არჩევნების გამართვა. თუმცა ოპოზიცია, რომლის ინიციატივითაც დაინიშნა რეფერენდუმი, ღონისიების ოქტომბერში გადატანას მოითხოვს, რასაც კატეგორიულად ეწინააღმდეგება დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტი რაულ ხაჩიმფა. მოისმინეთ სიუჟეტი, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
აფხაზეთის თვითაღიარებულ რესპუბლიკაში ვითარება უკიდურესად დაიძაბა 5 ივლისს ოპოზიციური პარტიის ამცახარას ყრილობის დასრულების შემდეგ, როცა პარტიის მრავალრიცხოვანმა მომხრეებმა თვითაღიარებული რესპუბლიკის შინაგან საქმეთა მინისტრის გადადგომა მოითხოვეს და სამინისტროს შენობაში შეჭრა სცადეს. დაპირისპირების შედეგად სხეულის დაზიანება მიიღო პოლიციის 19-მა თანამშრომელმა. ოპოზიციის ეწოლის შედეგად რაულ ხაჯიმბამ თანამდებობიდან გადააყენა შინაგან საქმეთა მინისტრი ლეონიდ ძაფშბა, რომელიც ოპოზიციის მიერ გავრცელებული აუდიო ჩანაწერის მიხედვით სამინისტროს თანამშრომლებს მოუწოდებდა არ მიეღოთ მონაწილეობა რეფერენდუმში, თორემ სამსახურიდან გაათავისუფლებდა. როგორც რადიო თავისუფლების რუსულენოვან პროგრამას ეხო კავკაზას უთხრა ირინა აგრბამ, ლიდერმა ოპოზიციური მოძრაობისა ქალები პოლიტიკაში, რეფერენდუმის ბოიკოტირებას ეწევა არამხოლოდ შინაგან საქმეთა მინისტრი, არამედ მთელი მთავრობა და მათ შორის პრეზიდენტი ხაჯიმბაც.
რეფერენდუმს ხელი მოაწერა იმიტომ, რომ სხვა გზა არ ჰქონდა. 20,000-ზე მეტი ხელმოწერა შევაგროვე ძალზე იოლად. კონსტიტუციის რეფერენდუმის შესახებ კანონის თავხედურად დარღვევა ისთვის იქნებოდა ძალზე სახიფათო. ამიტომაც მოაწერა ხელი განკარგულებას, მაგრამ გაიხსენეთ, როგორ გააკეთა ეს. თავდაპირველად შეკრიბა თავისი აქტივი. ყველას დაევალა, ეთქვა, რომ რეფერენდუმი აფხაზეთისთვის ბოროტება. ამის შემდეგ ხელის ერთი მოსმი ძალაში შეჰყავს განკარგულება. მეორე დღეს კი იწყებს მუშაობას, დადის ქალაქებსა და სოფლებში და თხოვს მათ რეფერენდუმის ბოიკოტირებას.
აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკაში მოქმედი კანონმდებლობის მიხედვით რეფერენდუმის აღიარებისთვის საარჩევნო უბნებზე რეგისტრირებულ ამომრჩეველთა 50%-ზე მეტი უნდა მივიდეს. რაულ ხაჯიმბამ კი პლებისციტი შუა ზაფხულში, ანუ საკურორტო სეზონის პიკისთვის დანიშნა. შესაბამისად, როგორც რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას მთავარი რედაქტორი დემის პოლანდოვი ვარაუდობს, რეფერენდუმი ჩავარდება.
Практически никто в этом не сомневается, не состоится.
Практикулად არავის ეპარება ამაში ეჭვი, უბრალოდ არ მივა საკმარისი რაოდენობის ხალხი. რეფერენდუმის თარიღი ძალიან უკმაყოფილო არიან ოპოზიციონერები, რის გამოც მოითხოვენ რეფერენდუმის შემოდგომისთვის გადატანას, მაგრამ გადატანისთვის არანაირი იურიდიული საფუძველი არ არსებობს. შესაბამისად, ხელისუფლებაც არ გადაიტანს რეფერენდუმს. ის გამართება კვირას, 10 ივლისს. თუ რამე ექსტრაორდინალური არ მოხდა და მასში სავარაუდოდ ოპოზიცია დამარცხდება.
დე-ფაქტო რესპუბლიკის პრეზიდენტმა რაულ ხაჯიმბამაც სოხუმში მომხდარი დაპირისპირების შემდეგ განაცხადა, რომ არაპირებს რეფერენდუმის თარიღის შეცვლას და რომ ოპოზიციის ძალისხმევა იმ პოლიტიკური ძალების ბრძოლაა ძალაუფლებისათვის, რომლებიც მრავალი წლის განმავლობაში ითფობდნენ ხელს არეულობითა და კორუფციით.
დღეს ისინი ცდილობენ არეულობის პროვოცირებას და ამისთვის მანიპულირებენ ისეთი ზოგად საკაცობრიო ღირებულებებით, როგორიცაა არჩევნისა და ნების გამოხატვის თავისუფლებები. ყოველივე ამას საერთო არაფერი აქვს სახალხო მმართველობის ჩვენს ტრადიციასთან. მიმდინარეობს ბრძოლა ძალაუფლებისთვის, თანამდებობისთვის და ამისთვის იყენებენ ბინძურ მეთოდებს, ისტერიულ გამოხდომებს და ცილის მწამებლურ ბრალდებებს. მორალური შეზღუდვები მოხსნილია და ყველა საშუალება მისაღებია.
რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას მთავარი რედაქტორი დემის პოლანდოვიც მიიჩნევს, რომ საქმე გვაქვს ძალაუფლებისათვის ბრძოლასთან, რომელშიც ჩართული ძალები, სახელისუფლებო და ოპოზიციური პარტიები არსებითად არაფრით განსხვავდებიან ერთმანეთისგან.
Никакой идеологической разницы между этими политическими силами.
Არანაირი იდეოლოგიური განსხვავება ამ პოლიტიკურ ძალებს შორის არ არსებობს. ყოფილი სახელმწიფო მოხელეები, რომლებიც სათავეში უდგან ოპოზიციას, ძალაუფლებას ეცილებიან მოქმედ ხელისუფლებას. სხვა შინაარსი ამ დაპირისპირებას არ აქვს. ყველა მცდელობა იპოვო განსხვავება ხელისუფლებისა და ოპოზიციის ხედვებს შორის, მაგალითად რუსეთთან და მით უმეტეს საქართველოსთან დამოკიდებულებაში, აბსოლუტურად სპეკულატიური და უსაფუძვლოა.
Они абсолютно спекулятивны и не имеют под собой никаких оснований.
აფხაზეთში მიმდინარე ბობოქარ პოლიტიკურ მოვლენებს ყურადღებით აკვირდებიან თბილისიდან. აი რა განაცხადა სახელმწიფო მინისტრმა პაატა ზაქარეიშვილმა.
აფხაზეთის ტერიტორიაზე მიმდინარე პროცესები ძალიან შემაშფოთებელია. საფუძვლად დაპირისპირებული მხარეები არიდებიან თავიანთ საქმეების მოგვარებას ძალისმიერი მეთოდების გარეშე. საქართველოს სახელმწიფო დაინტერესებულია აფხაზეთის ტერიტორიაზე ყველა პრობლემა მოგვარებული იყოს მშვიდობიანი გზით.
რადიო თავისუფლების რუსულენოვანი პროგრამის ეხო კავკაზას მთავარი რედაქტორი დემის პოლანდოვი მიიჩნევს, რომ დაპირისპირება ოპოზიციასა და ხელისუფლებას შორის რეფერენდუმის შემდეგაც გაგრძელდება, რადგანაც არც ერთი რეალური პრობლემა ამ რეფერენდუმით არ გადაიჭრება. ასე რომ ოპოზიციის ზეწოლა გაგრძელდება და ქუჩის პროტესტი გამძაფრდება ეგრეთ წოდებული აფხაზური პოლიტიკური სეზონის დადგომისას, ანუ გაზაფხულსა და შემოდგომაზე. თუმცა, როგორც დემის პოლანდოვი შენიშნავს, ახლა ისეთი დაძაბული ვითარება არ არის, როგორიც იყო ალექსანდრ ანქვაბის გადადგომის წინ. მაშინ თვითაღიარებული რესპუბლიკის პრეზიდენტის წინააღმდეგ პრაქტიკულად ყველა ოპოზიციური ძალა გაერთიანდა. დღეს კი ასეთი ვითარება არ არის.
Проблема в другом, скорее, я бы сказал, что Рауль Хаджимба досидит.
Проблема с Хуарамеа. Мы витходи, что Раул Хаджимба дарчеба президенти Саварзелши вади самоцуромде. Маграм меуре вада, ам президент салбат агарекнеба.
Но второго срока, скорее всего, у этого президента не будет.
Асе пикропс чвени радиос. Русуленовани программи с Эхо Кавказас мтавари редактори Демис Поландови. Мас Чимшер Рехуяшвили эсаупра. Абхазетис твит ахьяребул. Республикаში 10 ივლისისთვის დანიშნულ რეფერენდუმთან დაკავშირებულ საკითხებზე.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
აქ არის ორი მნიშვნელოვანი ძალის დაპირისპირება ჩვენ რეგიონში. ერთი ეს არის პუტინიზმი და მეორე ეს არის თავისუფლება და დემოკრატიის ბანაკები, ასე ვთქვათ, მხარეები. ერთი არის, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის გარყვნილება, მეორე არის მხარე, რომელიც ამბობს, რომ თავისუფლება არის ბედნიერება და უზენაესი ღირებულება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ადამიანის უფლებათა ცენტრი თამბაქოს მწარმოებელ კომპანიას რეკლამის შესახებ კანონის დარღვევაში ამხელს და მის დაჯარიმებას მოითხოვს. მოითხოვს ასევე მასთან ერთად დაჯარიმდეს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოლთა სამინისტრო და შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემია. რატომ ფიქრობენ ადამიანის უფლებათა ცენტრში, რომ თანამდებობის პირები ალიანსში არიან თამბაქოს მწარმოებლებთან? ამას ესაუბარს ნინო ხარაძე განაგრძობს.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის მიერ გამართულ პრესკონფერენციაზე ორგანიზაციის ხელმძღვანელმა ალეკოცკიდიშვილმა განმარტა, რომ შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში თამბაქოს მწარმოებელ კომპანიასთან, ბრიტიშ ამერიკან ტობაკოსთან ერთად ქველმოქმედების საფარქვეშ გაიმართა სოციალურად დაუცველი დევნილი სტუდენტების სწავლის საფასურის დაფინანსების დამადასტურებელი სერტიფიკატების გადაცემის ღონისძიება.
შუალოდ ამ კომპანიის დირექტორი ესწრებოდა ამ ღონისძიებას ესწრებოდნენ შინაგან საქმეთა სამინისტროს პოლიციის აკადემიის რექტორი ნუკრი გელაშვილი და ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილ პირთა განსახლებისა და ტოვილთა მინისტრი სოზარ ზუბარი, რომლებმაც ხელი შეუწყვეს ასევე თამბაქოს ინდუსტრიის წარმომადგენელს, რათა მომხდარიყო მისი რეკლამირება. შესაბამისად, ჩვენ ფიქრობთ, რომ პასუხისგებლობა ყველა თანაბრად უნდა გაიზიაროს და ამ შემთხვევაში ჩვენ მოვითხოვთ, რომ დაჯარიმდეს როგორც ოკუპირებული ტერიტორიებიდან იძულებით გადაადგილებულ პირთა განსახლებისა და ტოვილთა სამინისტრო, რომლის წარმომადგენელმა მინისტრმა სოზარ ზუბარმა დაარღვია ეს კანონი და ასევე პოლიციის აკადემია, კერძოდ მისი ვექტორი ნუკრი გელაშვილი ასევე იყო კანონდამღვევი.
აცხადებს ადამიანის უფლებათა ცენტრის ხელმძღვანელი არეკ ოცკიტიშვილი. ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტის ეკა ლომიძის თქმით, ადმინისტრაციულ სამართალდარღვევათა კოდექსის შესაბამისად თამბაქოს ინდუსტრიის განმახორციელებელი პირის მიერ თამბაქოს პროდუქციის მწარმოებელი ფირმის სასაქონლო ნიშნის და ლოგოტიპის დემონსტრირება სამედიცინო და სასწავლო ღონისძიებების ორგანიზებისას და ჩატარებისას დასჯადია. ეკა ლომიძის თქმით კი, შინაგან საქმეთა სამინისტროს აკადემიაში ჩატარებულ ღონისძიებაზე თამბაქოს მწარმოებელი კომპანიის ლოგოებიანი ბანერი იყო განთავსებული. როგორც ეკა ლომიძე ამბობს, ამის დამადასტურებელი ფოტომასალა აკადემიის ფეისბუქის გვერდზე დღემდე დევს.
რა თქმა უნდა, სპონსორობა თავისთავად გულისხმობს რაიმე მომსახურების მიწოდებას კონკრეტული ორგანიზაციისთვის, ან ფულადი თანხის გადაცემას, რაც კონკრეტულ შემთხვევაში განხორციელდა კიდეც რაღაცა საპასუხო ასე მისი საქონლის რეკლამის გავრცელების პირობით. რა თქმა უნდა, ჩვენ მივმართეთ წერილი შინაგან საქმეთა სამინისტროს და მოთხოვეთ ინფორმაცია, ასევე მოთხოვეთ ქმედების განხორციელება, რომ სათანადო ეს დოკუმენტაცია, ეს ფოტომასალა აიღო Facebook გვერდიდან, რომელიც მათ განთავსებული აქვს დღესაც და უკანონო რეკლამა დღესაც კეთდება. ასევე მოთხოვეთ დაჯარიმება იმ დაწესებულებების ხელმძღვანელების, რომლებიც მონაწილეობას ღებულობდნენ ამ კანონით აკრძალულ რეკლამაში.
ამ შემთხვევაში მხოლოდ თამბაქოს მწარმოებელი კომპანიის პასუხისგებლობის საკითხი არ უნდა დადგესო, მინიჩნევს ეკა ლომიძე, ვინაიდან მისი თქმით სახელმწიფო უწყებების მონაწილეობის გარეშე ეს ქმედება ვერ განხორციელდებოდა. შესაბამისად, პასუხისგებლობა ყველამ უნდა გაინაწილოს. იმის გამო, რომ სარჩელის შინაარს არ იცნობს, ბრიტიშ ამერიკან ტობაკოში რადიო თავისუფლებას კომენტარზე უარი უთხრეს. მიუხედავად იმისა, რომ ადამიანის უფლებათა ცენტრის პოზიციას იცნობს, საქართველოს ოკუპირებული ტერიტორიებიდან დევნილთა განსახლების და ტოლვილთა სამინისტროში გვითხრეს, რომ საჭიროების შემთხვევაში თავად გაავრცელებენ განცხადებას. ამ ეტაპზე კი პირად საუბარში მხოლოდ ის გვითხრეს, რომ მინისტრი სოზარ ზუბარი ღონისძიებაზე მიწვეული სტუმარი იყო და მისთვის რაიმე სახის პასუხისგებლობის დაკისრება გაუგებარია. შინაგან საქმეთა სამინისტროს პრეზიდენტი ამ საკითხის გარკვევას დაგვირდნენ, თუმცა თავად ადამიანის უფლებათა ცენტრის იურისტის ეკა ლომიძისთვის სამინისტროს პოზიცია ცნობილია. სამინისტრო თამბაქოს მწარმოებელი კომპანიის ფინანსურ დახმარებას ქველმოქმედებას უწოდებს და არა სპონსორობას და შესაბამისად კანონდარღვევას ვერ ხედავს. თამბაქოს კონტროლის ალიანსის თავმჯდომარე გიორგი ბახტურიძე მიიჩნევს, რომ ხელისუფლების პოლიტიკური ნება არ გააჩნია პრობლემის მოსაგვარებლად, ვინაიდან ყოველგვარ ინიციატივას ბლოკავს, რომელიც არასამთავრობო სექტორიდანაა ინიცირებული. თამბაქოს კონტროლის ალიანსის წარმომადგენლის მტკიცებით, ამ გზით მთავრობა ცდილობს ლობირება გაუწიოს თამბაქოს ინდუსტრიას. მთავრობის, პარლამენტისა და პრეზიდენტის სახელზე დაწერილი მიმართვა გიორგი ბახტურიძემ პრესკონფერენციაზეც წაიკითხა.
შემუშავებული ცვლილებების კანონპროექტს ორჯერ დაატრიალა და შესათანხმებლად სამთავრობო დაწესებულებებში, მაგრამ მთავრობის სტუმარზე განსახილველად ვერ მიაღწია. ორივეჯერ ეკონომიკურმა საბჭომ დაბლოკა. 2016 წლის 11 მარტს პრემიერ გიორგი კვირიკაშვილს მივმართეთ, კანონპროექტი წარდგენილიყო და თამბაქოს კონტროლის მხრივ არსებული უკიდურესად მძიმე სიტუაციის განსახილველად სამთავრობო კომისია შეკრებილიყო. საკითხი განსახილველად რატომღაც კვლავ ეკონომიკურ საბჭოს აპარატს გადაეცა, სადაც პროცესი კვლავ შეფერხდა და დღემდე უძრავია.
ადამიანის უფლებათა ცენტრის სარჩელი კი თბილისის საქალაქო სასამართლოში უკვე შეტანილია. ადამიანის უფლებათა ცენტრი თამბაქოს მწარმოებელი კომპანიის და თანამდებობის პირთა კანონით განსაზღვრული წესით მინიმალური 300 ლარიანი ჯარიმით დაჯარიმებას ითხოვს, თუმცა ცენტრის ხელმძღვანელის ალეკ ოცკიდიშვილის თქმით, ამას გაცილებით დიდი სიმბოლური დატვირთვა ექნება, ვიდრე ფინანსური. ნინო ხარაძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
და ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. პარასკევობით გთავაზობთ რადიოჟურნალ მეათე სტუდიას, რომელიც რახანია იქცა ჩვენი რადიოს ისტორიის ნაწილად. ჯერ კიდევ მიუნხენში რადიოს პირველ შტაბ-ბინაში შეიქმნა და დღემდე გთავაზობთ მრავალფეროვან თემებზე მომზადებულ რეპორტაჟებსა და ინტერვიუებს, ფართოდ გავრცელებულ და სადავო მოსაზრებებს.
I think that visa liberalization.
ჩემი აზრით, ვიზების ლიბერალიზაცია არის ყველაზე მცირე, რაც ევროკავშირმა უნდა გააკეთოს საქართველოს ნაერ ქვეყნებთან მიმართებით.
ჯოჯა,
საბჭოთა კავშირმა ომი მოიგო, მიუხედავად იმისა, რომ სტალინი იყო. მე ესე ვიტყოდი.
ფაქტობრივად შექსპირმა დაწერა ჩემთვის, იმიტომ მე მაქვს ინტერპრეტაციის სრული თავისუფლება.
ყოველ პარასკევს გიწევთ მეათე სტუდიაში. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. FM 107.4.
You come crawling back to me, saying we can't be friends. It's not the end, trying to fix it with the rain. You cheated, you lied, you made me cry, left me alone with no affection. Now look at you broke, I hope you're choking on your tears and all your tension. Frustration. Now I see you cry, you wipe your eyes, you promise me you've changed, but in the end you're still the same. How can a player change his game?
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი შემდეგი სიუჟეტი ეთმობა საქართველოს იუსტიციის უმაღლეს საბჭოში მიმდინარე მოსამართლეთა შესარჩევ კონკურსს და პროცესის ხარვეზებს, რომლებსაც სამოქალაქო სექტორის შემდეგ ყურადღება გაამახვილა საქართველოს პრეზიდენტის ადმინისტრაციამაც. 7 ივლისს პრეზიდენტის საპარლამენტო მდივანმა ანადოლიძემ თქვა, რომ მოსამართლის მანდატისთვის შეუფერებელი კანდიდატების დანიშვნის თავიდან აცილების მიზნით აუცილებელია მართლმსაჯულების რეფორმის მესამე ტალღასთან დაკავშირებული კანონპროექტი ის მიხება. შესაბამისად, პრეზიდენტი საპარლამენტო ფრაქციებს სთავაზობს სასამართლო სისტემის ტრანსფორმაციასთან დაკავშირებით კონსულტაციების დაწყებას. მოსმინეთ ნონა მჭედლიშვილს.
სასამართლო რეფორმის მესამე ტალღის კანონპროექტების განხილვა საპარლამენტო ფორმატში 2015 წლის სექტემბერ-ოქტომბრიდან მიმდინარეობს. დღევანდელი მდგომარეობით კანონპროექტები პარლამენტის მიერ ორი მოსმენით ამიღებული. 6 მაისს პარლამენტის იურიდიულმა კომიტეტმა აღნიშნული პაკეტი მესამე მოსმენითაც დაამტკიცა, თუმცა საგაზაფხულო სესია ისე დასრულდა, რომ მისი პლენარულ სხდომაზე გატანა ვეღარ მოესწრო. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარე რესპუბლიკური პარტიის წევრი ვახტანგ ხმალაძე რიგარეშე სხდომის დანიშნვის მომხრეა და გაჭიანურებული პროცესის დაჩქარებისთვის მთავრობას მიმართავს.
უწოდებთ, რომ გამოიტანონ პარლამენტის სხდომაზე, რომ მთავრობა უნდა გამოიტანოს, სხვანაირად პარლამენტი ვერ იმსჯელებს მესამე მოსმენით ამ კანონპროექტზე და მზადვართ ამას მხარი დაუჭიროთ, მიუხედავად იმისა, რომ იქ არ მოგწონს ერთი ნაწილი, ეს ნაწილი, რომელიც ეხება სასამართლოთა თავმჯდომარეების დანიშვნის თუ არჩევის წესს.
ვახტანგ ხმალაძე ამბობს, რომ რესპუბლიკური პარტიისთვის მისაღებია ის, რომ ცვლილებების თანახმად სასამართლოს თავმჯდომარეებს პრაქტიკულად აღარ ჩებათ ის უფლებამოსილება, რომელიც მათ მნიშვნელოვან ფიგურად ტოვებს დღემდე. ვახტანგ ხმალაძის თანახმად მნიშვნელოვანია ასევე მოსამართლეთა და მოსამართლეობის კანდიდატთა შეფასების სისტემის შემოღება, საქმეთა ელექტრონული განაწილების შესაძლებლობა და სხვა. დეპუტატი ამბობს, რომ სასამართლო სისტემის მესამე ტალღის საკანონმდებლო პაკეტის კენჭისყრაზე დაყენების შემთხვევაში რესპუბლიკური პარტია მას მხარს დაუჭერდა. პარლამენტის იურიდიულ საკითხთა კომიტეტის თავმჯდომარის ვახტანგ ხმალაძისგან განსხვავებით, პროცესის დაჩქარების შესაძლებლობას ამ ეტაპზე პრაქტიკულად ვერ ხედავს საქართველოს პარლამენტის ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე ეკა ბესელია.
კონსულტაციები ალბათ უფრო აქტიურად რომ შემდგარიყო, ცოტა უფრო ადრე, როდესაც ხილებოდა საკითხი, იქნებოდა უფრო უკეთესი. ეხლა აი ამ შუალედში მართალი გითხრათ, ვერ ხედავ იმ კალენდარს, ასე ვთქვათ, გადაწყვეტილებების მიღების თვალსაზრისით, რომელიც პროცესს დააჩქარებს.
ეკა ბესელია ამბობს, რომ რიგარეშე სხდომის გამართვა პარლამენტში არ იგეგმება. შესაბამისად, პრეზიდენტის შეთავაზება სასამართლო სისტემის ტრანსფორმაციასთან დაკავშირებულ საკითხებზე კონსულტაციების თაობაზე იგი დაგვიანებულად მიიჩნევს. მით უფრო მასში, როდესაც პოლიტიკური კონსენსუსი საკანონმდებლო ორგანოშია მისაღწევი. შეიძლება ითქვას, რომ პრეზიდენტის მოწოდების კვალდაკვალ საგაზაფხულო სესიის დახურვის პირობებში სასამართლო სისტემის მესამე ტალღის რეფორმების განხილვისაკენ მიბრუნების გზებს პრაქტიკულად ვერ ხედავენ ასევე თავისუფალი დემოკრატები და ნაციონალური მოძრაობა. მოსამართლეთა 65 ვაკანტური ადგილის დასაკავებლად გამოცხადებულ კონკურსში გასაუბრების ეტაპი უკვე დასრულებულია. კონკურსში 131 კანდიდატი მონაწილეობდა. საბჭოს გადაწყვეტილება კი შერჩეულ კანდიდატებთან დაკავშირებით უახლოეს მომავალში გახდება ცნობილი. იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მდივანი ლევან მურუსიძე თავის მხრივ არ იზიარებს პროცესის გაუმჭვირვალობასთან დაკავშირებით გამოთქმულ კრიტიკას და ამბობს, რომ სისტემის კრიტიკა არ შეწყდება მანამ, სანამ სასამართლო სადავეებს გარკვეული ჯგუფი არ ჩაიგდებს ხელში.
მესამე ტალღა პრობლემა არ არის, პირდაპირ გეტყვით, მე მივესალმები, რომ რაც შეიძლება მეტი რეფორმები გატარდეს სასამართლო ხელისუფლების განვითარების კუთხით, მაგრამ გარწმუნებთ, რომ არ იქნება გაჩერება რამდენი კანონის არ უნდა იქნეს მიღებული, სანამ თქვათ რაღაც გარკვეული ჯგუფი ქვეყანაში ხელისუფლების სათავეში სასამართლო ხელისუფლების სადავეებს ხელში არ მოიგდებს, მანამდე იქნება ეს კრიტიკა.
იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს საქმიანობის ერთ-ერთი ყველაზე მკაფიო საჯარო კრიტიკოსი არის კოალიცია დამოუკიდებელი და გამჭვირვალე მართლმსაჯულებისთვის. კოალიციის შეფასებით, მოსამართლეთა კონკურსმა კიდევ ერთხელ წარმოაჩინა მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის არსებული სისტემის ხარვეზები და სისტემური პრობლემები. კოალიცია უარყოფითად აფასებს იმ გარემოებასაც, რომ იუსტიციის უმაღლესი საბჭო არ დაელოდა საქართველოს პარლამენტისა და საკონსტიტუციო სასამართლოს გადაწყვეტილებებს მოსამართლეთა შერჩევა დანიშნვის წესთან დაკავშირებით და შემჭიდროვებულ ვადებში დადგენილი პროცედურების სათანადო დაცვის გარეშე ჩაატარა კონკურსი. როგორც ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაციის იურისტი ეკა ციმაკურიძე გვეუბნება, პოლიტიკური ნების არსებობის შემთხვევაში ტექნიკურად შესაძლებელია პარლამენტმა არჩევნებამდე სასამართლო სისტემის მესამე ტალღის საკანონმდებლო პაკეტის მიღება შეძლოს, თუმცა ამის მოლოდინი მას არ აქვს.
ძალიან ცუდია, რომ ასე დიდხანს გაიწევა ეს პროცესი და ფაქტურად ჩვენ უკვე იმ მოცემულობაში ვართ, რომ მოსამართლეთა კონკურსი ჩატარდა, გასაუბრებები დასრულებულია. ეს ნიშნავს იმას, რომ დღე-დღეზე შეიძლება 65 ვაკანტურ ადგილზე მოსამართლეები დაინიშნონ იუსტიციის უმაღლესი საბჭოს მიერ, რაც ამ რეფორმას მომავალში უკვე ეფექტს დაუკარგავს. ნებოდა, რომ სწორედ ამ დანიშნებამდე მომხდარიყო მესამე ტალღის მიღება და ცოტა უფრო გაზრდილიყო კონკურსი. კონკურსში მონაწილე მოსამართლეებისთვის სამართლიანობის თანაბარი მიდგომის და ასე შემდეგ სხვადასხვა გარანტიები და შემდეგ გასაჩივრების უფლება მისცემოდათ, რაც ამ პროცესს გააჯანსაღებდა გარკვეულწილად.
მესამე ტალღა ეკაციმაკურიძის თანახმად არ არის საკმარისი იმისთვის, რომ სასამართლო სისტემის რეალური დამოუკიდებლობა უზრუნველყოს, თუმცა მისი დასრულება აუცილებელი პირობაა იმისთვის, რომ მომავალში სისტემაში ფუნდამენტური ცვლილებები განხორციელდეს. ნონა მჭეთლიშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
Ну да, как говорю я, 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეერაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალიკლიგაძის საავტორო გადაცემაში დაბკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
ახლა კი თქვენს ყურადღებას აჭარას მივაპყრობთ. იქ ორიოდე თვეში ამოქმედდება ახალი პროგრამა სოფლის მეურნეობის სფეროში არსებული კოოპერატივების დასახმარებლად. პროგრამა ფაქტობრივად გაგრძელებაა კიდევ ერთი პროგრამის ენპარტ აჭარა, რომელსაც გაერო ახორციელებდა. როგორც ექსპერტები ამბობენ, აჭარის პროექტები განსაკუთრებით შედეგიანი იყო, რის გამოც ამ რეგიონის მთავრობამ გადაწყვიტა მსგავსი პროგრამა 2017 წლის ჩათვლით ახლა უკვე საკუთარი დაფინანსებით გააგრძელოს. ახალი პროგრამის ბიუჯეტი 1,300,000 ლარია. დანარჩენს თეა თოფურიასგან შევიტყობთ.
ენპარტ 1 ევროპის სამეზობლო პროგრამა სოფლისა და სოფლის მეურნეობის განვითარებისთვის 2013 წელს დაიწყო და 2016-ში დასრულდა. მას გაეროს განვითარების პროგრამა ახორციელებდა. ენპარტის მიზანი იყო ფერმერებს ფულით, ტექნიკით და კონსულტაციებით დახმარებოდა. პროგრამა მთელი საქართველოს მასშტაბით მოქმედებდა, თუმცა ექსპერტები ამბობენ, რომ აჭარაში განსაკუთრებით კარგი შედეგი ნახეს.
მხოლოდ აჭარაში გაიხსნა 70-ზე მეტი წარმატებული კოოპერატივი, ხოლო საინფორმაციო და საკონსულტაციო მომსახურებით 10,000-ზე მეტმა მცირე ფერმერმა ისარგებლა.
განაცხადა ევროკავშირის ელჩმა იანოშ ჰერმანმა. აჭარა იმდენად ცირემიწიანი კუთხეა, რომ მოსახლეობას მოსავლის მოყვანა ციცაბო აღმართებზე უწევს. ისეთ ფერდობებზე, სადაც მძიმე ტექნიკა ვერ მუშაობს და გლეხი იძულებულია ნათესები ხელით თოხნოს. გაეროს განვითარების პროგრამა ენპარტ აჭარის პროექტის მენეჯერი ლაშე კომახიძე ამბობს, რომ მოსახლეობის უმეტესობას 0.5 ჰექტარი მიწაც კი არა აქვს და ის 0.5 ჰექტარი სხვადასხვა ადგილებში გაბნეული რამდენიმე ნაკვეთია. მისივე თქმით, ლანდშაფტის გამო რთულია ფერმერების ერთმანეთთან თანამშრომლობაც. კლიმატური ზონები ძალიან მოკლე მანძილზე იცვლება. სანაპიროდან 80 კილომეტრში სოფლების ზღვის დონიდან 1600-1800 მეტრზე მდებარეობს. შესაბამისად, ერთ ფერმერს თუ ხილი მოჰყავს, მეზობელი ფერმერი ამას უკვე ვეღარ ახერხებს და ბიზნეს პარტნიორობაც არ გამოსდით.
აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობისათვის პროექტი ძალიან მნიშვნელოვანი იყო, ასევე თვლიან, რომ ძალიან წარმატებული პროექტი იყო და ამის ნიშნად გაფორმდა ხელშეკრულება უშუალოდ აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის მთავრობას და გაეროს განვითარების პროგრამას შორის 2016-2017 წლებზე ძალიან მსგავსი შინაარსის პროექტის გაგრძელებაზე, რომელსაც ჰქვია სახელი გრადის სოფლის მეურნეობის განვითარება აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკაში.
რაც შეეხება უკვე გაკეთებულს, ექსპერტები აღნიშნავენ, რომ ფერმერებს არ აქვთ ცოდნა ახალი ტექნოლოგიების ბიზნესის განვითარების შესახებ. ხშირია შემთხვევები, როდესაც ერთი შეხედვით დიდი პრობლემა უბრალოდ სპეციალისტის კონსულტაციის შედეგად გადაწყვეტილა ან რამე თანამედროვე ტექნიკის გამოყენებით. მაგალითად, სოფელ ახოში კოოპერატივი პერანგა შავი და ოქროსფერი კალმახების მოშენებით არის დაკავებული. კალმახები სხვადასხვა ზომისაა და სხვადასხვა აუზებში არიან გადანაწილებულები. საკალმახი მაღალ მთებშია, მთის მდინარეზე, კალმახის ბუნებრივ პირობებთან მაქსიმალურად ახლოს. კოოპერატივის ერთ-ერთი თანამშრომელი ხას ბერაძე ამბობს, რომ თევზის მოშენებაზე მეტად მისი რეალიზაცია უჭირდათ, რადგან ქალაქში ტრანსპორტირებას კალმახები ვერ უძლებდნენ და ბევრი იხოცებოდა. ენპარტის მეშვეობით მათ ამ პრობლემის მოგვარება მოახერხეს. რამდენიმე მსგავსი პროფილის კოოპერატივი გაერთიანდა და ენპარტმა მათ ერთი საერთო მანქანა მისცა. ეს არის სატვირთო მანქანა, სპეციალური კონტეინერით, საგანგებოდ თევზის გადასაყვანად მოწყობილი.
ზარალი აღარ ვნახეთ იმ ხელა, რაც ჩვენ კონსტატურად ჩვენ გადაგქონდა და გვეხოცებოდა თევზი და ახლა აღარ გვეხოცება.
აპარატური დაეხმარნენ ფუტკრის სახსაც, სადაც კეპისთვის საჭირო ფიჭები მზადდება. ეს ფიჭები შემდეგ სკეპში უნდა ჩადგან.
ეს დასგა დანადგარი ჩამოვიდა უკრაინიდან მოიხსენებად, რომელიც ამ ჩამოიტანეს ემპარგისა და გაეროს პროგრამით, რომელიც მივიღეთ მონაწილეობა. წელს დაახლოებით სეზონი უკვე იწურება, დაახლოებით დაუბეჭდეთ 4 ტონამდე.
ამბობს ფუტკრის სახლის წარმომადგენელი თენგიზ მალაყმაძე. ტექნიკური დახმარება მიიღო ნოდარ ზოსიძემაც, რომელსაც სოფელ ჯიბლაძეებში თხილი აქვს მოშენებული. როგორც თავად ამბობს, თხილი იმიტომ შეარჩია, რომ ცოცავ მიწებს კარგად აკავებს და მეწყის განვითარების ალბათობა ნაკლებია.
ეს დახილობი ჩვენთან გათაგორიანია ითქვით, მაგრამ თხილის აგრო წესებიდან გამომდინარე დახლილ მიწებსაც ძალიან კარგად ხარობს. და მართალია ცოტა დაბლელია, მაგრამ შემატევადია გაშენების პერიოდში, მაგრამ სამაგეოდ შემოსავალი მეტი იქნება და ყოველფერი შეება მეულე.
ნაშა კომახიძე აჭარის კიდევ ერთ პრობლემაზე საუბრობს. აჭარაში 90,000 სული მსხვილფეხა საქონელია. ერთ სულს 1 ჰექტარი სასაძოვრო ტერიტორია სჭირდება, მაგრამ საძოვრების მოცულობა აჭარაში სულ 30,000 ჰექტარია. ამის გამო ფერმერები მესაქონლეობას ვერ მისდევენ. ახალი ტექნოლოგიების პირობებში ეს პრობლემას მოგვარებადი გახდა. ერთო ტემპარტმა ფერმერებს მისცა კონტეინერი, რომელშიც ჯეჯილის მოყვანა არის შესაძლებელი. კონტეინერი სულ 20 კვადრატულ მეტრს იკავებს.
წყლის მეშვეობით და შეიძლება ქერი იყოს, შეიძლება ხორბალი იყოს, ისევე გამოზადოთ როგორც ჯეჯილებით, ჯეჯილის მსგავსად და ეს 7 დღეში აღწევს 15 სანტიმეტრის სიმაღლეს და უკვე მზათარი მზრდლო პირუტყვა იყვებოს ამითი.
მისივე თქმით, ასეთი კონტეინერი იმითაც არის კარგი, რომ ზროხა ზამთარში მწვანე ბალახს ჭამს და არა თივას. შესაბამისად მისი წვლილობა არ კლებულობს და მოგებაც მეტია. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Stop now, you done did it, come on, yeah, all right, hold up.
Almost like we're sexing.
Oh yeah.
Yeah, boo, I like it. No, I can't deny it. But I know you can tell I'm excited. Oh girl, real close,
real close,
oh yeah,
yeah.
რადიო თავისუფლება ყოველდღე აშუქებს საერთაშორისო პოლიტიკის მთავარ თემებს, მნიშვნელოვან მოვლენებსა და განცხადებებს.
აბემუს პაპამ.
La protection de Charlie Hebdo et qui ont été tués.
Советский Союз распался. А что такое Советский Союз? Это Россия и есть, только называлась по-другому.
Гусминет FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ახლა სწორედ უცხოეთზე ვილაპარაკებთ, შეერთებულ შტატებზე, როცა ქალაქ დალასში იმართებოდა მშვიდობიანი დემონსტრაცია პოლიციელების მიერ შავკანიანების დახოცვის მიმართ. საპროტესტო აქცია ქალაქში პოლიციას აუტეხეს როლა და ხუთი სამართალდამცველი მოკლეს. პოლიციასთან შეტაკების შედეგად ეჭვმიტანილიც გაანადგურეს. მოსმინეთ ოქროპირ რუხაცეს.
დალასში პოლიციასთან დაპირისპირების დროს მოკლულმა შეარაღებულმა პირმა განაცხადა, რომ უნდოდა თეთრკანიანების, განსაკუთრებით თეთრკანიანი პოლიციელების დახოცვა. მისივე თანახმად ის მარტო მოქმედებდა. შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა ბარაკ ობამამ, რომელიც 8 ივლისს ვარშავაში ჩავიდა ნატოს სამიტზე, საზიზღარი უწოდა ამ თავდასხმას.
ეს იყო პოლიციელებზე თავდასხმის მზაკვრული, გათვლილი, საზიზღარი აქტი. დალასის პოლიცია თავის მოვალეობას ასრულებდა, როცა ხალხს იცავდა მშვიდობიანი საპროტესტო გამოსვლისას. თავდასხმის სამიზნე იყვნენ პოლიციელები. ათამდე მათგანს ტყვია მოხდა. ხუთი პოლიციელი მოკლეს.
პრეზიდენტმა ობამამ განაცხადა, რომ პოლიციელთა მიერ აფროამერიკელების მკვლელობის გახშირება ყველა ამერიკელის პრობლემაა, რომელიც საერთო ძალებით უნდა მოგვარდეს. მან იქვე ვარშავაში თქვა, რომ ალბათ მეც შევიტყობთ მკვლელის მოტივაციის შესახებ, მაგრამ ასეთ ქმედებას სამართალ დამცველებზე, ასეთ თავდასხმას არ შეიძლება გამართლება მოეძებნოსო. ბარაკ ობამას თქმით, ყველა, ვინც დაკავშირებულია უაზრო მკვლელობასთან, მართლმსაჯულების წინაშე წარდგება. როგორც გითხარით, პოლიციასთან დაპირისპირების დროს მოკლულმა პირმა თქვა, რომ თეთრკანიანების, განსაკუთრებით თეთრკანიანი პოლიციელების დახოცვა უნდოდა. ამის თაობაზე ცნობა დალასის პოლიციის უფროსმა დევიდ ბრაუნმა
გაარწმა.
დალასის პოლიციის უფროსმა განაცხადა, რომ ერთ-ერთი ეჭვმიტანილი მივიმწყვდიეთ, შევეცადეთ მასთან გვეწარმოებინა მოლაპარაკება, რამაც რამდენიმე საათს გასტანაო. მოლაპარაკება ჩაიშალა, განაცხადა ჟურნალისტებს დევიდ ბრაუნმა, და ამის შემდეგ პოლიციელებს ეჭვმიტანილთან სროლა
ჰქონდათ.
ბრაუნისვე ინფორმაციით, ეჭვმიტანილმა შუამავლებს უთხრა, რომ განაწყენებული იყო პოლიციის მიერ შავკანიანების დახოცვის გამო, მანვე თქვა, რომ მარტო მოქმედებდა. დემონსტრაცია, რომელიც დალასში იმართებოდა ამ ინციდენტის დროს, მიმართული იყო აფროამერიკელების მოკვლის წინააღმდეგ. ეს იყო ორი სხვადასხვა ინციდენტი ლუიზიანის და მინესოტის შტატებში, სადაც პოლიციელების მიერ დაკავებისას მოკლული იქნა ორი აფროამერიკელი. ამ კვირას ინტერნეტ სივრცეში გავრცელდა პოლიციელების მიერ ამ ორი პირის მკვლელობის ამსახველი ვიდეო მასალები. ჩანაწერების თანახმად, მინესოტის შტატში პოლიციელებმა მიწაზე მტოლიარე აფროამერიკელს ფილანდო კასტაილას ესროლეს. მისმა მეგობარმა ქალმა დაიმონდ რეინოლდზმა გავრცელა ვიდეო, რომელზეც ჩანს, როგორ კვდება დასისხლიანებული კასტაილა. 32 წლის კაცის მანქანა პოლიციამ გააჩერა უკანა სინათლის უქონლობის გამო. მას პოლიციამ ესროლა მას მერე, რაც კასტაილამ პოლიციელს უთხრა, იარაღი მაქვს და ტარების უფლებაც აქვეაო. როცა ჯიბეში ხელი ჩაიყო საბუთების ამოსაღებად, რეინოლდსის თქმით, მას ესროლეს. ლუიზიანაში კი ალტონ სტერლინგი, ხუთი შვილის მამა, მოკლა პოლიციამ, რომელსაც ტყვია რამდენჯერმე მოარტყეს. ამ შემთხვევის გრაფიკული ვიდეო გავრცელდა სოციალურ მედიაში, რასაც მღელვარება მოჰყვა არაერთ ქალაქში, მათ შორის ჩიკაგოში, ნიუ-იორკში, სადაც დემონსტრანტებმა ტაიმს სკვერზე ტრანსპორტის მოძრაობა გადაკეტეს. მინესოტის ქალაქ სანქტ-პოლში, სადაც კასტაილა მოკლეს, დემონსტრაცია მოეწყო გუბერნატორის ოფისთან. შავკანიანების მოკვლას თეთრი პოლიციელების მიერ არაერთი საპროტესტო გამოსვლა, მღელვარება და ძალადობა მოჰყვა ამერიკის შეერთებული შტატების სხვადასხვა ქალაქებში. მღელვარებას განსაკუთრებით ის იწვევს ხოლმე, როცა მკვლელობაში ეჭვმიტანილ პოლიციელებს ან ამართლებენ, ან საერთოდ არ ასამართლებენ ხოლმე.
ოქროპირ რუხაძე მისაუბრა შეერთებულ შტატებში დალაში მომხდარ სისხლის ხვრაზე. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას. ჩვენი პროგრამისთვის მომზადებულ შემდეგ მასალას ერთი ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
ცნობილი და უცნობი ადამიანების ცხოვრების ერთი კვირა.
დღეს ვისვენებ, გვიან გავიღებთ. ელენიკო და მარიამი დავლურს უვლიან. ლალიკო ბუზღუნებს, თუთიკო ჩეთავს. ნინოს არ ვაინტერესებს, საკვებს ითხოვს.
დღიური დროის მთვრელია. ისე როგორც თავად დღე, საათი, კალენდარი, ასაკი.
გამთენიისას ვერონიკა დაგვესხა თავს. ვერ გავაგებინეთ ამ კაცს, რომ ჩვენ ქართველებს საუზმე შვიცარაცი არ გვეწყება და საერთოდ შვიცარაცი არაფერი არ გვეწყება. გძინავს.
კვირაობით რადიო თავისუფლების საღამოსა და ღამის გადაცემებში. თავისუფლების დღიურები.
ამ კვირაში თხიურს ჩვენი რადიოს თხოვნით წერს მაია გოჩაშვილი, ცხინვალიდან დევნილი წეროვანის დასახლების მკვიდრი. მისი სათხიურო ჩანაწერების მოსმენა შეგიძლია ძე კვირა 10 ივლისს ჩვენი რადიოს საღამოს და შუახამის პროგრამებში. ახლა კი პარასკევის პროგრამას ვაქცელებთ და ბიბლიოთეკაში გებადიშებით. ქმას ფინცლობს ამ ყოველკვირეული პროგრამის ავტორი შოთა იათაშვილი.
ინტელექტი დღეს ერთადერთი გამომცემლობაა, რომელიც თანამედროვე ქართულ პოეზიას წყალობს. არა ათაში ერთხელ, არამედ სისტემატურად ბეჭდავს. და განსაკუთრებით მნიშვნელოვანია ის მომენტიც, რომ მის ავტორებს შორის არამარტო ცნობილი შემდგარი პოეტები არიან, არამედ ახალგაზრდების თავიანთი სადებიუტო კრებულებით. დღეს ერთ-ერთ ასეთ კრებულზე ვისაუბრებთ. ბექა ახალაიას ამ ვალმოხდილი ფოთლებისთვის სულ ცოტა ხნის წინ გამოიცადა ახალი თაობის ერთ-ერთი ყველაზე საინტერესო პოეტის ესთეტიკაც უფრო თვალსაჩინო გახადა. თუმცა აქვე ვიტყვი, რომ წიგნი რაღაცნაირად თავის თავში ჩაკეტილი გამოვიდა. წიგნის 2/3-ზე მეტი ერთი ინტონაციის ტექსტებია და ბოლოსკენ სონეტები. არადა ბექა ახალაიას აქვს სხვადასხვა სახის ძიებები. მისი პოეზია რეალურად გაცილებით უფრო მრავალფეროვანია, ვიდრე ამ კრებულში ჩანს. უნდა ჩავთვალოთ, რომ ეს კონცეპტუალური გადაწყვეტილება იყო. ავტორმა ფორმების სიჭრელეს თავი აარიდა და სავარაუდოდ შემდგომი კრებულისთვის გადაინახა. წიგნზე საუბარი ვთხოვეთ პოეტ ნინო სადღობელაშვილს.
დავიწყებ იქიდან, რომ ბექა ახალაიას ლექსები დიდი ხანია ჩანს ინტერნეტ სივრცეში, პოეზიის საღამოებზეც, რაც თავისი სრულად განსაკუთრებული რაღაცა გამორჩეული ჰქონდა ხოლმე ამ ადამიანს და ყოველთვის იქცევდა მსმენელის, მკითხველის ყურადღებას, მაგრამ საინტერესო იყო ის, რომ აი გავიდა წლები და მას წიგნი ჯერ არ ჰქონდა, ან თავსი კავებდა, ყოყმანობდა ამაზე. მხოლოდ რაღაცა პერიოდის მერე რედაქტორთან დიდი ბრძოლების და მუშაობის შედეგად ძალიან დაწურული, ძალიან კომპოზიციურად აგებული, მთლიანობაში შეკრული კრებული გამოსცა და აი ეს ფაქტი პირადად ჩემთვის, მკითხველისთვის და გულშემატკივრისთვის იყო ერთ-ერთი დამახასიათებელი ნიშანი იმისა, რა პასუხისმგებლობით ეპყრობა ის თავის პოეზიას, ზოგადად პოეზიას და აი ზოგადად პოეზიის მიმართ დამოკიდებულება ჩანს კიდევაც მთელ წიგნში.
როგორია ის სალექსო ფორმა, რომელიც ამ კრებულში დომინანტურია? ესაა 6-7 თუ 8 სტრიქონიანი სტროფები, სადაც პირველი და მესამე სტრიქონი მეორდება, ან მხოლოდ ოდნავ განსხვავდება ერთმანეთისგან. 6 სტრიქონიან სტროფებში პირველი და მესამე სტრიქონი მეხუთესთან ირითმება, მეოთხე და მეექვსე კი ერთმანეთთან. 7 სტრიქონიანში მეოთხე მეშვიდესთან და მეხუთე მეექვსესთან. ანუ ამ შემთხვევაში რეფრენული 3 სტრიქონიანი შესავლის შემდეგ ავტორი რკალურ რითმას იყენებს და არა ჯვარედინს. ხოლო პოემაში რკინის მაგიდა, რომელიც ოთარ ჭილაძეს ეძღვნება, უკვე არა პირველი და მესამე სტრიქონი მეორდება, არამედ პირველი და მეოთხე და მეორე და მესამე ირითმება. ანუ აქაც რკალურ გარითმას აქვს ადგილი. და შემდგომი 4 სტრიქონიც ასეთივეა, იმ განსხვავებით, რომ ის უკვე რეფრენის გარეშეა. თუმცა ბექა ახალაია ამ თავის ფორმებს ზედმიწევნითი სიზუსტით არ მიყვება. ხანდახან რაღაცას ცვლის, მოდიფიკაციას უკეთებს, შემდეგ ისევ უბრუნდება საწყის ფორმატს, რაც შეეხება ამ განმეორებებს. ისინი ექოს ეფექტს ქმნიან, მაგრამ ამდენი ექოს მოსმენა თანდათანობით დამღლელი ხდება. მრავალჯერ გამოყენებული ფორმა აქტუალურობას კარგავს. ლექსიკა ბექა ახალაიას მდიდრული აქვს, მეტაფორები, სახეები, შედარებებიც ეფექტური, თუმცა არც თუ იშვიათად საკმაოდ ბუნდოვანი და არის ჩავარდნებიც, როცა იგი უცებ ძალიან გაცვეთილი პოეტური ენით იწყებს მეტყველებას. მაგალითად აი ასე, ციტატა: და ჩემმა გულმა აკაფებულ დარჩი შეტოპა, მე ჩემი ყოლა, და ჩემმა სულმა ადუღებულ ცრემლში შეტოპა, სიმძიმე მისი დამაწვა უღლის. ციტატის დასასრული. თუმცა ასეთი რაღაცებიც ალბათ ბუნებრივია ამ წიგნისთვის, რადგან მიუხედავად ავტორის ნიჭიერებისა, ჩემი აზრით ეს ტექსტები მაინც ძველი პოეტური ესთეტიკითაა დაღდასმული. რა ხდება ამ ლექსებსა თუ პოემებში შინაარსობრივი თვალსაზრისით? მოუსმინოთ ნინო სადღობელაშვილს.
კომპოზიტორი მთლიანობა ვახსენე და მიუხედავად იმისა, რომ რაღაც სხვადასხვა ციკლის ლექსები არის შესული ამ წიგნში, აი თითქოს ეს არის ერთი მთლიანი გამული ლირიკული პოემა, რომელსაც აქვს თავისი ძალიან ფარული დრამატურგიული ხაზი. და ეს ხაზი ემთხვევა საერთოდ ადამიანის და აგნევავთ კაცობრიობის, ცხოვრების დრამატურგიას, დაბადება, ვნება და ეს ვნება შეიძლება გავიაზროთ როგორც თამაში ღრმა ტკივილებში გადმოცემული ჯვარცმის თავისებური მისტერიით, სიყვარული, სიკვდილი, მერე აღდგომა და ყველაფერი ისევ თავიდან იწყება. მთლიანობაში დრამატურგულ ხაზში ის რაღაცა უფრო ისეთი განსაკუთრებული, შესაგრძნობელი, მაინც ეს დაბადების მისტერია იყო, რომელზეც ის ძალიან ბევრს წერს, როგორც მამა, როგორც შვილი და საერთოდ როგორც ადამიანი, რომელმაც ეს განიცადა, რომელიც ამას მუდმივად განიცდის. აი ყველა ლექსში თითქოს არის ხელახლა შობის, აი რაღაციდან გამოსვლის, რაღაცამდე მისვლის და მერე ისევე დაბადების საიდუმლო. და ეს ყველაფერი თან არის ძალიან ქართული და თან ძალიან უცხო, უშორესი, ღრმა და მითოსურიც. და რაღაცით მაგონებდა ნიკო სამადაშვილს, აი როგორც მას შეუძლია ქრისტეს და ღვთისმშობლის შესახებ ისაუბროს ქართლის ეზოების ატმოსფეროდან, აი თითქოს ესეც რაღაცა უფრო კოლხური განწყობით მოდის, აი ეს ჩვენი დასავლეთი, ეს შეიძლება განაზოგადო და სამყაროს დასავლეთი მხარე წარმოედგინო ამ ყველაფერში. ერთი არის კიდე სტიქიების თემაზე, აქვს 4 სტიქიაზე მთელი ციკლი არის ლექსების და ხო აი ეს მთლიანობას კიდე ესაც კრავს თითქოს, აი ძალიან საინტერესო ზის მთლიანად აი ამ კომპოზიციურ ჰარმონიაში, ესე ვთქვათ. ეს სტიქიების თემა, ბუნებასთან მუდმივი კავშირის მცდელობა, ამ კავშირის რღვევა და აი რაღაცა ეს განწყობები სრულიად არაბუნებითი სათქმელებით, ძალიან ადამიანური შეკითხვებით და ადამიანური პასუხებით, ნაგრძნობი, ბუნება.
ზეპირად ვიცი ღრიჭოები, რასაც მღერიან, და შენს გასწავლი. ზეპირად ვიცი ღრიჭოები, რასაც მღერიან, ამოვსებული ქარის წვეტებით. შენი ძილი კი სამოთხეში გასასვლელია, მაგრამ მე მასში ვერ გავეტევი. ამბობს ბექა ახალაია ლექსში სათამაშო. მე კი ვიტყოდი, რომ მის ამ სადებიუტო კრებულში საკმაოდ აღრიჭოები, რომლებიც რაღაცას თავისებურად მღერიან, ხოლო თუ კი ამ ლექსებს პოეზიის სამოთხეში გასასვლელად წარმოვიდგენთ, შეგვიძლია ვთქვათ, რომ ავტორი მასში ვერ გაეტევა. მაგრამ ეს ხომ მხოლოდ პირველი პოეტური კრებულია ნიჭიერი ავტორის, თავისი პლიუსებით და მინუსებით. დარწმუნებული ვარ, რომ შემდგომი კრებული ამ გასასვლელს საგრძნობლად გააფართოვებს. დარწმუნებული კი იმიტომ ვარ, რომ ელემენტარულად ვიცი მისი ბოლო პერიოდის ის ლექსები, რომლებიც ამ კრებულში ვერ მოხვდა.
შოთა იათაშვილმა ქვიმასპინძლა ბიბლიოთეკაში ამასობაში დასასრულს მიუახლდა ჩვენი შუა ხამის საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა. მას მარიამ ჭიაურელი უძღვებოდა. ჩვენი მაუწყებლობა გრძელდება. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
Mm-hmm. Thank you.